Sada je tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vreme za novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. 23 godine od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Sećanje na žrtve širom zemlje. U Ukrajini borbe na više frontova, u Briselu vanredni samit NATO-a kom prisustvuje američki predsjednik Joseph Biden. Zabrinutost Srbije u vezi sa gasom biće prioritet za Rusiju, izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. U Beogradu do nedelje međunarodni sajam turizma. Fudbaleri Srbije od 19:30 u Budimpešti igraju prijateljski meč protiv Mađarske. Sutra sunčano, jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviša dnevna 20 stepeni. Navršavaju se 23 godine od početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Napad NATO alijanse bez odobrenja Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija počeo je 24. marta oko 19:30. U napadu na našu zemlju poginulo je više od 3000 civila, vojnika i policajaca. Materijalna šteta je procenjena na više desetina milijardi dolara. Na Saveznu Republiku Jugoslaviju je za 78 dana bačeno 37.000 zabranjenih kasetnih bombi. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Sećanja ne blede, a suze za nevinim žrtvama NATO agresije i dalje teku. U 78 dana bombardovanja ubijeno je više od 2500 civila i 750 vojnika i policajaca. Prve rakete na našu zemlju pale su oko 20 časova. Pogođeni su aerodromi i kasarne širom zemlje, a tokom 2,5 meseca bombardovanja brdo Straževice u Beogradu gađeno je čak 34 puta. U prvim danima rata, vršeći svoju dužnost na tom brdu, poginuli su pripadnici 210. bataljona, zastavnici prve klase Vlastimir Lazarević i Vladimir Vujović. Supruga zastavnika Vujovića, Radmila, prisetila se dana kada ga je izgubila.
27. marta 99. U popodnevnim satima javljeno mi je odmah posle njegove smrti. U stvari, oni su mene tražili puno, tad nisu postojali mobilni, to se ne može promeniti jer mi imamo decu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže za televiziju Pink da je na današnji dan 19 zemalja napalo jednu slobodarsku suverenu zemlju. Dodaje da Srbija dostojno obeležava dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja.
Srbija više ne menja ime zločina koji je nad njom i njenim narodom počinjen. Srbija se ne stidi svojih žrtava, naprotiv. Srbija ne mrzi svoje dželate. Srbija samo želi da žrtve budu upamćene i da zločini ne budu zaboravljeni. I to je uvek naša osnovna poruka. Ne mogu da nas ubede, čak video sam i neke danas, koje i slavodobitno govore o svojim uspesima iz 99. godine. A moja im je poruka, bolje im je da ćute, bolje im je da se malo postide i da nađu neko mesto da se Bogu pomole za sve one divne ljude i brojno decu koje su ovde pobili, a da ničim to nisu zaslužili.
Iako su ciljevi na početku rata bili vojni, ubrzo su legitimne mete postali civili. Gađene su škole, civilna naselja, vozovi, dečiji vrtići, a prvi put u istoriji ratovanja legitiman vojni cilj bila je jedna medijska kuća, zgrada naše televizije u Aberdarevoj ulici, u čijem bombardovanju je poginulo 16 naših kolega. Gađene su i bolnice i domovi zdravlja, a jedna od njih je i kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović. Nekadašnji direktor te ustanove dr. Miodrag Srećković prisetio se tih trenutaka 2013. godine u intervju za Radio Beograd.
Ja sam saznao da je engleski pilot, engleski avion, gađao u bolnicu. Taj veliki ugled koji je kuća imala pobudila je interesovanje svih zemalja i ja sam dao jednu rečenicu i rekao sam, znate, doktorka Elsie Inglis se verovatno u grobu prevrće da je njen zemljak, potomak, gađao u bolnicu koju je ona podigla i koja je nosila njeno ime.
Pored više hiljada direktnih žrtava bombardovanja, nepoznati je broj onih čija je borba za život počela u godinama nakon agresije zbog zdravstvenih problema koji su izazvani dejstvom osiromašenog uranijuma. Zabeleženo je drastično povećanje broja obolelih od raznih oblika maligniteta, kaže za Radio Beograd profesor Ale Kračić iz Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Uzima se 94. godina kao posljednja koja je bila čista. Tad je bilo 5800 novo obolelih od malignih bolesti u Republici Srbije. Sa područjem Kosova i Metohije. A recimo 2011. 33.000 bez područja Kosova i Metohije. Pa sad je došli do 40.000. Vidite, sve je u porastu. 8 puta je povećan broj malignih bolesti u Republici Srbiji.
Novinarka Ljiljana Smajlović kaže za RTS da NATO agresiju ne smemo nikada da zaboravimo.
Ne smemo da zaboravimo ni jednu pojedinačnu žrtvu, ne smemo tu decu da zaboravimo, ali ne smemo da zaboravimo ni tu nepravdu. Ne smemo da zaboravimo da je to bilo kršenje povelje Ujedinjenih nacija. Ne smemo da zaboravimo da ne sme jedna zemlja ni grupa zemalja da uzme pravdu u svoje ruke, da ne sme da kaže vi ste Hitler, a mi smo dobro. I mi imamo pravo da vas kažnjavamo.
Za direktora Muzeja žrtava genocida, istoričara Dejana Ristića, NATO agresija na Jugoslaviju je pokrenula novu etapu u međunarodnim odnosima.
Zato što je to rat koji je obilovao ratnim zločinima, zločinima protiv čovečnosti, zločinima isključivo na civilima, rat koji je označio da je moguće napasti jednu suverenu, nezavisnu državu bez bilo kakvog odobrenja i saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je teško kršenje međunarodnog prava, i samim tim otvorio vrata pakla za brojne druge sukobe koji su se desili na vaneuropskoj teritoriji, a konačno, nažalost, ono o čemu smo mi istoričari govorili prethodnih godina, rat se ponovo vratio u ove naše dane na teritoriju Evrope i opet je NATO veoma involviran.
NATO agresija okončana je 10. juna 1999. godine usvajanjem rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dan ranije potpisan je vojno-tehnički sporazum u Kumanovu, kojim se vojska Jugoslavije obavezala da će napustiti Kosovo i Metohiju. Sa vojskom put centralne Srbije krenulo je i civilno nealbansko stanovništvo, a prema podacima UNHCR-a od dolaska mirovnih snaga našu pokrajinu je napustilo oko 230.000 ljudi.
U Kruševcu je otkriven spomenik potpukovniku Veljku Radenoviću, generalu, komandantu posebnih jedinica policije u Prizrenu i vođi oslobodilačke bitke za Orahovac 1998. godine. Spomenik na Bagdali otkrili su predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i Radenovićev sin Vukašin. Srbija nikad neće zaboraviti svoje junake, poručio je predsjednik Vučić. Zabeležila Ida Maričić.
Veljko Radenović je bio veliki čovjek i veliki vojskovođa, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle otkrivanja spomenika.
Nije poznavao reč nazad, znao je samo značenje reči napred. Generalova supruga i sin bili su iznenađeni kada sam porodici javio da je njihov Velja dobio Sretenski orden za sve što je uradio za našu državu. I pomalo me je bio stid i u tuđe i u svoje ime. Naša obaveza je da negujemo sećanje na velike ljude koji su svojim delom zadužili Srbiju. Sudbina je tako želela da spomenik bude na stotinu metara od doma njegove porodice, koja će ga svaki dan ovako veličanstvenog gledati, znajući da se nešto i kod nas Srba i kod nas u Srbiji promenilo. A to nešto je mnogo važno. Posle mnogo godina, rekao bih čak i decenija, Srbija je počela da pamti. Srbija je počela da se seća i Srbija više nikada neće da zaboravlja svoje junake.
Vučić je istakao da se maestralna akcija oslobađanja Orahovca, kojom je komandovao Veljko Radenović, i danas izučava u našoj vojsci i na akademijama.
Posebna jedinica policije iz Prizrena uvijek je bila tamo gdje oni koji su napadali na našu zemlju su činili najveće probleme. A ispred jedinice ovaj velikan, najzaslužniji za spasavanje stotina civila, koje su zajednički napadali pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova i NATO avijacije. Akcija u Orahovcu koju izveo bila je vrhunska, bila je maestralna i nije bilo samo pitanje hrabrosti, već je bilo i pitanje znanja, mudrosti. Kažu da se takva akcija retko sprovodi i izvodi, on je izveo na fantastičan način.
Naglasio je da se i danas kao zemlja nalazimo u jednoj od najtežih situacija.
Ne znamo šta donosi noć, još manje što donosi sutrašnji dan. Ali mi danas i tekako dobro znamo da naša politika mora da bude politika mira, stabilnosti, ali politika čuvanja onoga što je naše. I nikada ništa nismo tražili osim da budemo svoji na svome. I imat ćemo dovoljno i pameti, i dovoljno mudrosti, i dovoljno hrabrosti i smelosti da sačuvamo i odbranimo ono što je naše, da živimo normalno, da živimo pristojno i da se borimo da živimo bolje.
Predsjednik Aleksandar Vučić u Kruševcu je položio i venac na spomenik poginulim borcima 125. motorizovane brigade na ulasku u kasarnu Rasina.
Povodom godišnjice početka NATO agresije na našu zemlju, Udruženje porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji je postavilo zid plača civilne žrtve NATO agresije preko puta zgrade vlade Republike Srbije. Simo Spasić iz tog udruženja objašnjava da su na tom improvizovanom zidu fotografije stradalih.
Ovdje se nalaze 65 dece ubijene u NATO agresiji, nalaze se 16 radnika RTS-a, nalaze se civili. Možda smo napravili greh što smo izuzeli ubijene vojnike policajce isto od NATO agresije, ali u ovom slučaju htjeli smo da obeležimo živote civila i te dece. Jednostavno, htjeli smo sa ovim zidom plača da beograđanima, turistima i da ambasadorima Kvinte samo damo do znanja da su ljudi na pravdi Bog ubijeni, a da niko od
Državna ceremonija obeležavanja godišnjice početka NATO bombardovanja bit će održana u Kraljevu uz prenos na našem radio programu i prvom programu naše televizije od 20 časova.
Sirenom za uzbunu i gašanjem svetala na objektima gradske uprave i Banskog dvora, Banja Luka će večeras simbolično obeležiti godišnjicu NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ugašena svetla predstavljaće tamu koja je trajala 78 dana, dok će zvuk sirene podsjetiti da se ovakvi zločini ne smiju zaboraviti.
Borbe u Ukrajini se nastavljaju, ali je obezbeđeno otvaranje 7 humanitarnih koridora za evakuaciju civila. U Kijevu je uveden svakodnevni policijski čas od 9 sati uveče do 8 ujutru, a glavni grad i još nekoliko većih mesta pod stalnim su udarom artiljerijske vatre, saopštile su ukrajinske vlasti. Prema navodima lokalnih snaga u Donbasu, ukrajinska vojska ne prestaje sa granatiranjem Donjecka. Situaciji u Ukrajini posvećen je vanredni samit NATO-a, a tokom dana održat će se i samiti Grupe 7 i Evropskog saveta. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Lokalne vlasti Kijeva saopštile su da Rusija nastavlja akcije na tom području, iako, kako se navodi, ukrajinska vojska pruža žestok otpor. Prema izveštajima sa terena, granatirani su i Nikolajev, Černihin i vojna baza u Bahmutu. Ruska vojska je objavila da je preuzela kontrolu nad strateškim gradom Izjumom na istoku Ukrajine. Situacija je i dalje najteža u opkoljenom Mariupolju. Dok ukrajinska strana optužuje Moskvu za napade na civile, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ističe da nacionalističke oružane grupe koriste stanovništvo u najvećim gradovima kao živi štit. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u video obraćanju u okviru samita NATO-a apelovao na lidere tog saveza da povećaju vojnu podršku njegovoj zemlji. Nije ponovio ranije zahteve u vezi sa uspostavljanjem zone bez letova nad Ukrajinom i članstvom u alijansi. Poručuje da Ukrajinci moraju da se brane i da će uz pravu pomoć istrajati u borbi.
Vže mjesec minuo. Mi vytrmali.
Mjesec dana je prošlo od početka rata. Izdržali smo mnogo duže nego što je neprijatelj planirao. Bili su ubeđeni da Ukrajina nije država i da sa nama mogu da rade šta god žele. Pokazali smo da nisu bili u pravu i da smo spremni da se odbranimo, da zaštitimo svoje živote i svoju slobodu. Obnovit ćemo svaki razrušeni grad i potrudit ćemo se da svi odgovaraju za zločine koje su počinili. Mi smo evropski narod koji deli vrednosti sa najrazvijenijim državama sveta. To je naš put i potrudit ćemo se da što pre dođemo do slobode.
Približati premogu slobode.
Lideri zemalja članica NATO-a su u zajedničkoj izjavi sa samita poručili da je ruska akcija u Ukrajini pretnja po globalnu bezbednost i osudili akcije koje ugrožavaju živote civila, preneo je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
We gather at the critical time for our security.
Okupili smo se na vanrednom samitu u presudnom trenutku za bezbednost zemalja članica Saveza, ali i celog sveta. Ujedinjeni smo u osudi poteza Rusije i nastavit ćemo pritisak kako bi Moskva prekinula ovaj brutalan rat. Nastavit ćemo da podržavamo Ukrajinu na sve načine, ali bez dodatnog pooštravanja situacije. Naravno, radit ćemo na dodatnom obezbeđivanju istočnog krila Saveza kako bismo sprečili dodatno širenje sukoba. Moramo da se prilagodimo novoj bezbednosti stvarnosti u Evropi.
Diplomatski pritisci na Rusiju nastavljeni su i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, gde nije usvojena ruska rezolucija o humanitarnoj situaciji. Ambasador pri Svetskoj organizaciji Vasilij Nebenzija smatra da to pokazuje neprincipijalne stavove Zapada.
Politizacija humanitarne situacije je očigledno važnija od konkretne pomoći Ukrajincima i svima ostalima koji su trenutno izloženi ratnim dejstvima. Od naših američkih kolega stalno čujemo da ne mogu da učestvuju u našim inicijativama, iako smo jasno rekli da su naše mete u Ukrajini samo vojne i da do civilnih žrtava dolazi zbog provokacija diverzantskih grupa i paravojnih formacija. Nedopustivo je da Zapad optužuje Rusiju za posjedovanje hemijskog i biološkog oružja, dok sam finansira takva istraživanja. Mi smo takvo naoružanje odavno uništili.
Šef diplomatije Evropske unije Josep Borrell izjavio je da Rusija ne želi da razgovara o prekidu vatre i da je cilj Moskve dodatno širenje na ukrajinsku teritoriju. Švajcarska vlada je saopštila da je oko 6 milijardi dolara ruskih sredstava u toj zemlji za sada obuhvaćeno sankcijama, a da bi taj iznos mogao i dodatno da poraste. Gazprom je objavio da će nastaviti da snabdeva Evropu prirodnim gasom preko Ukrajine u skladu sa zahtevima potrošača, dok je iz Kremlja saopšteno da će u komunikaciji sa svakim kupcem biti razjašnjeni mehanizmi plaćanja energenata u rubljama.
Zabrinutost Srbije zbog plaćanja gasa u rubljama biće prioritet za Rusiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je rekao da bi mogla biti problematična situacija zato što je Bugarska u ovom slučaju istupila neprijateljski prema Rusiji. Zato će, kaže, morati da plaća u rubljama. U isto vreme to ne važi i za Srbiju. To je problem koji treba rešiti, rekao je Peskov. Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da će odluka Rusije da se gas plaća u rubljama stvoriti za Srbiju mnogo novih problema i da je zbog toga zabrinut.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da se tranzit ruskog gasa neće plaćati rubljom, kao i da Bugarska po ugovoru o Balkanskom toku koji važi 20 godina ne može da prekine transport gasa kroz svoju teritoriju. Objasnio je da su Rusi platili Bugarima transport gasa u dolarima do kraja 2023. godine. Bajatović očekuje da Srbija uspešno reši pitanje gasa i veruje da će u nabavci ruske nafte Evropska unija imati razumevanja za poziciju u kojoj se nalazi Srbija.
Austrijski kancelar Karl Nehammer izjavio je da je protiv sankcija na uvoz gasa iz Rusije. Uoči samita Evropske unije na kojem se razgovara o petom paketu sankcija protiv Rusije, uključujući embargo na energente, Nehammer je naglasio da sankcije na ruski gas i naftu nisu u skladu sa realnošću. Dodao je da Austrija 80% svog gasa dobija iz Rusije, a da je popunjenost skladišta trenutno na oko 12%.
Proizvođačke cene u poljoprivredi i ribarstvu u januaru su bile za 18,3% veće nego u istom periodu prošle godine, objavio je Republički zavod za statistiku. Najveći uticaj na rast cena zabeležen je u grupama žita 24,7%, industrijskog bilja 24,6% i stoke i živine 22,6%.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Turistički centri u Srbiji iskoristili su period epidemije virusa korona da novim sadržajima privuku pažnju domaćih gostiju koji su se ranijih sezona obično odmarali u inostranstvu. Oni sada pokušavaju da zadrže te turiste, ali i da u što većem broju animiraju strance koji su zainteresovani da upoznaju naše prirodne lepote, tradiciju, gastronomiju i gostoprimstvo. Kako su se za 2022. pripremile domaće turističke organizacije, a kakvi su planovi naših ljudi koji se spremaju za godišnje odmore na 43. Međunarodnom sajmu turizma koji se do nedelje održava u Beogradu, pokušao je da sazna naš Ivan Jovanović.
Građani Srbije polako se pripremaju za topliji deo godine kada najčešće koriste godišnji odmor. Pitali smo ih da li i gde planiraju da putuju.
Imao sam prilike da budem u inostranstvu, ali sam zapravo video da nisam posjetio Belocrkonska jezera, da nisam bio duže na Divčibarama, da nisam bio nikad na prostoru Kosova i Metohije.
Ako ostajete u Srbiji, ne treba vam nikakav sertifikat. Drugo, sad mislim da je naša zemlja dovoljno lepa, da ne moramo da tražimo nešto drugo. Ako smem da spomenem, Palić, mislim da je skroz u redu da se dođe u Subotici.
Skoro sam bila u Sokobanju. Jeste super, ali možda je malo skupo.
Direktor turističke organizacije opštine Inđija, Milan Bogojević, rekao nam je da su tamošnji turistički kapaciteti od 2019. do danas, uglavnom zahvaljujući domaćim gostima, uspeli da povećaju broj noćenja za oko 500%.
Posle dve godine buma turističkog, negde već sada nastavljaju sam vrh te turističke ponude, prijali obavezuje da u budućnosti nastavimo ovako i da pravimo nove turističke proizvode, jer samo tako možemo da nateramo ljude iz Srbije da dolaze. Ako jednom ljudi dođu, oni znaju šta su videli. Kažu, ha, bili smo tamo, da li ima nešto novo? Nema, ako nema, idemo u drugu destinaciju. Oni će naravno da odu do Budimpešte, oći će do Sofije, do Temišvara, nego Kolima.
Prema rečima direktora turističke organizacije Pirota Bratislava Zlatkova, i tamošnji turistički kapaciteti zabeležili su značajniji rast interesovanja građana Srbije, ali i komšija iz susednih država u regionu.
Mi imamo nekih možda 100.000 godišnje dnevnih poseti susedne Republike Bugarske. Ljudi stalno dolaze, vole tu našu hranu kojom se ponosimo, to kod njih u Evropskoj uniji, na primjer, nema, tako da je to jedan od motiva, ali i onako vole kulturno bogatstvo, naše manastire, naše objekte srednjevekovne da posete, i sada već se kreću i ka Beogradu i ka Subotici i Paliću, tako da otvaramo taj deo Bugarske i tržišta ka Srbiji i iz Makedonije.
Domaći turistički kapaciteti predstavljaju se na 43. Međunarodnom sajmu turizma u hali 4 Beograd. Sajam se zatvara u nedelju 27. marta.
U 30 evropskih zemalja koje su članice mreže saobraćajne policije, među kojima je i naša zemlja, sprovodi se pojačana akcija kontrole u saobraćaju. Na autoputevima meri se prosečna brzina, a u cilju bezbednosti pešaka meri se brzina u zonama pešačkih prelaza, kaže Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije.
Kontrolisano je oko 14.000 vozila u tri dana i od toga 12.500 vozača je bilo u prekršaju. Kada je reč o brzine koja je ovoga puta u fokusu, nešto više od 9.000 prekršaja, i od tih 9.000, 1.000 je bilo prekršaja u prekoračenje brzine u zoni pešačkih prelaza, što je ovoga puta jedan od prekršaja koji je u fokusu. I ono što je jako bitno, najvažnije, daleko važnije od broja prekršaja, jeste da nismo imali na državnim putima niti jednu saobraćajnu nezgodu sa poginulim licima.
Policija je u Novom Sadu uhapsila 56-godišnjeg Dđ, bivše odgovorno lice privrednog društva za komunalne i građevinske usluge Izvor iz Šajkaša, zbog sumnje na zloupotrebu položaja. Sumnja se da je Dđ u periodu od 2016. do 2020. godine malverzacijama izvlačio novac iz blagajne privrednog društva i trošio ga za sopstvene potrebe. Time je pribavio protivpravnu imovinsku korist veću od 33 miliona dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu.
U Prvom osnovnom sudu u Beogradu počelo je suđenje glumcu i reditelju Draganu Bjelogrliću po optužbi za nasilničko ponašanje prema kolegi Draganu Antonijeviću u avgustu prošle godine u Nišu. Bjelogrlić je negirao optužbe, a detaljnu odbranu izneće na sljedećem ročištu 7. juna. Osnovno javno tužilaštvo u Nišu podnelo je sudu optužni predlog protiv Dragana Bjelogrlića jer je više puta udario reditelja Antonijevića u niškom hotelu Ambasador. Predmet je iz Osnovnog suda u Nišu prebačen u sud u Beogradu pošto su učesnici procesa iz Beograda.
Komemoracija piscu Milovanu Vitezoviću je sutra u 13 časova u Skupštini grada Beograda. Sahrana je u subotu u 12.30 na Beogradskom groblju Lešće prema njegovoj izričitoj želji, saopšteno je iz Udruženja književnika Srbije. Knjiga žalosti je postavljena u holu ispred poslovnih prostorija Udruženja književnika Srbije u Francuskoj 7 u Beogradu.
Festival portugalske književnosti počinje večeras u atriumu Narodne biblioteke Srbije u Beogradu. Specijalni gosti su književnici Afonso Cruz i João Luiz Barreto Guimarães. Svečano otvaranje je u 19 časova.
Na sceni Mira Trajlović, Ateljeja 212, večeras je premijera predstave Roller Coaster, koju je po tekstu Jelene Kajgo režirala Milica Kralj. Predstava govori o otuđenju i usamljenosti kao dijagnozi savremenog čoveka. Na predpremijeri je bila naša Sonja Todorović-Šegrt.
Beogradska publika večeras će premijerno pogledati komad Roller Coaster, koji je sinoć pred premijernom izvođenju doživao ovacije i publiku podigao na noge. Predstava oslikava svijet u kome živimo i koji se sve više ubrzava. Novi komad Jelene Kajgo odvija se u bliskoj budućnosti i publici daje zadatak da osmisli o čemu stremi sagledavajući ono što danas živimo. Prvobitni naziv predstave bio je Luna Park, ali sa promjenom imena samo je dobio na aktuelnosti, kaže Jelena Kajgo.
Čini mi se da je simbolika i jačina ovog novog naslova našeg konačnog Roller Coaster zapravo mnogo više pripada ovom komadu, tako da nam je na neki način to učinilo dobro delo, jel? Jer zapravo je simbolika te džinovske mašine koja juri nevjerojatnom brzinom i premeće nas u raznim pravcima i smerovima nešto što je danas život, ili bar ga ja tako vidim i osjećam, a čini mi se i dosta ljudi oko mene. Dakle, nevezano i od pandemije i od rata i od svega što nas je u posljednje vreme snašlo, nekako svi imaju taj osjećaj da se vreme ubrzava, da se život ubrzava.
Ceo komad bazira se na vizuri glavne junakinje. Ona se bliži 70. i pokušava da održi korak sa ubrzanjem, sa novim pravilima igre, sa novom tehnologijom i osjeća da je vreme i svet polako odbacuju. Glumica Dara Đokić nam je na najbolji način približila ovaj lik.
Mi smo se dosta učili da ovaj komad koji je jasan, koji je potpuno jasan i koji smo mi ono zavoleli, koji nas je pozvao, jel, da to da se družimo i da se okupimo, ali on je osjetljiv je ovaj. I taj roller coaster između komedije, zaista komedije i neke tuge treba uplesti tako da bude uverljivo, da bude živo, da bude ono što mi zapravo živimo.
Režiju potpisuje Milica Kralj, koji se komad dopao odmah na prvo čitanje.
Jelena Kajgo napisala da je to komedija, ja volim da kažem da je to izuzetno i neodoljivo, duhovito je napisana tragedija savremenog čoveka. Zapravo i naziv Roller Coaster vas voza kroz te neke emocije na vrlo čudan način, od smeha pa na kraju do neke užasne tuge koja jeste simbol današnjeg sveta.
U predstavi igraju još i Katarina Marković, Jelena Petrović, Vladislav Mihajlović i Petar Mihajlović. Posle večerašnje premijere, prva repriza predstave, Roller Coaster je 27. marta.
Sport. Fudbaleri Srbije od 19 časova i 30 minuta u Budimpešti igraju prijateljski meč protiv Mađarske. Pripremio Miloš Panić.
Reprezentacija Srbije obezbedila je direktan plasman na svetsko prvenstvo kroz kvalifikacije i izbegla baraž utakmice koje su već večeras na programu. U tom terminu naš tim iskoristiće priliku da u pauzi tokom fudbalskih šampionata proveri svoju formu. Večeras protiv Mađarske i za 5 dana protiv Danske na gostovanjima. Selektor Dragan Stojković je svestan kvaliteta Mađara i ne dozvoljava opuštanje čak ni u prijateljskoj utakmici u Budimpešti.
Priprema za ovu utakmicu je zaista se odvija u najozbiljnijem tonu. Tim Mađarske apsolutno zaslužuje sav respekt sa naše strane i on ga ima. Pristupamo ovim pripremama najozbiljnije i tako se i spremamo. Imali smo također i video analizu ekipe Mađarske jer sam želeo da naši igrači na najbolji mogući način pripreme sebe za ono što ih očekuje u Budimpešti. Sve ove stvari idu u prilog tome da je vrlo jasno da Srbija se priprema na najozbiljniji mogući način za meč protiv Mađarske.
Selektor Srbije na raspolaganju sigurno neće imati najboljeg strelca italijanskog šampionata Dušana Vlahovića, dok je Nikola Milenković prijavio povredu zadnje lože. Pre puta u Mađarsku medijima se obratio i kapiten nacionalnog tima Dušan Tadić, koji je govorio o pristupu u prijateljskim mečevima u situaciji kada reprezentacija nema pritisak rezultata sve do svetskog prvenstva u Kataru.
Ako hoćemo da budemo ozbiljni takmičari i pobednici, svaki trening, svaku utakmicu, želiš da pobediš, želiš da igraš svoju igru i samim tim da pokažeš koliko si ozbiljan i samo da pokažeš da smo na pravom putu, tako da pripremamo se u najboljem mogućem smeru i želimo samo da pokažemo kakva smo ekipa i da nastavimo da igramo kao što smo igrali.
Srbija će se 1. aprila na žrebanju grupa za svetsko prvenstvo naći tek u trećem šeširu. Utakmica Mađarska-Srbija počinje večeras u 19 časova i 30 minuta.
Na programu su utakmice baraža evropskih kvalifikacija za plasman na svetsko prvenstvo u fudbalu 2022. godine. Od 20 časova i 45 minuta igraju se mečevi Italija-Severna Makedonija, Portugalija-Turska, Švedska-Češka i Wales-Austrija. Duel Škotske i Ukrajine je odložen dok je Poljska prošla u finale baraža bez borbe posle eliminacije Rusije iz takmičenja. Na Mastersu u Majamiju danas nastupaju Laslo Đere i Miomir Kecmanović. Protivnik Đere je Francuz Artur Rinderenek, dok se Kecmanović sastaje sa domaćim igračem Jackom Sokom. Mečevi neće početi pre 22 časa. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, u Novom Sadu 22, u Nišu 19. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
Jutro hladno, ponegde slab mraz, tokom dana sunčano i toplo uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura od minus 2 do 8, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. U Beogradu posle hladnog jutra sunčano i toplo vreme uz slab i umeren vetar i najvišu temperaturu od oko 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Aleksandar Božović, producent Ljubinka Dobrilović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U nastavku programa sledi izborna hronika, a zatim i sportski žurnal.